Mu nkuru ijwi rya Amerika yagiye ibagezaho zirebana n'imibereho yo muri gereza zo mu gihugu, hari imvugo z'umwihariko zagiye zigaruka zitari zimenyerewe mu Kinyarwanda. Hari nka gahunda bafungiwe imageragere mu mujyi wa Kigali bita gutanga ikizamini ku binjira bwa mbere muri gereza. Abacungagereza nabo iyo gahunda bagiyita gushyira ku gitiyo. Muri make abafungwa bashya bavuga ko abafungwa bayobora abandi bashyigikiwe n'ubuyobozi bwa gereza babashyira ahantu habonyine bakabategeka kwituma ku kantu gato bagamije kureba niba nta bintu bitemewe binjije muri gereza. Bwana Jean de Dieu ihora habona amaze amezi asaga atandatu afunguwe, yaduhaye ubuhamya ku byamubayeho ari kumwe na bagenzi be.
Murinjira bakabasaka mu buryo bwose bushoboka, ubwo rero iyo umaze kubona aho kuryama bahita babajyana mwese ku murongo akavuga ngo nimuze mujye gutanga ikizami. Ubwo rero urumva uri mushyashya ntabwo ubuzi ibizami ibyo ari byo, babajyana ahantu bakazana udukarito bakabateka mwese kwituma
icyarimwe
mwese rwose ku murongo, waba uri umusaza waba uri umwana.
Nyuma yo kwituma umwanda barawugaragura bagashakamo ibitemewe. Uyu wafunguwe yemeza ko utabashije guhita yituma ako kanya, abafungwa babakuriye baba bashyize mu kato kabonyine kugeza igihe bazitumira. Yavuze ko mu bafungwa barenga 50 bari kumwe nta n'umwe bagize icyo basanga mu mwanda we.
Ntacyo bashobora kubona kuko urumva icyakora nk'umuntu wayo bari kukibonamo n'inkange bari bafashe bahita bajyana muri mageragere, ariko none se wamanye umuntu kwezi umufite icyo kintu abagikuye. Igihe cyose namaze muri gereza nta muntu nigeze numva ko bafatanye ibintu muri ubwo buryo.
Nabaje nyuma yawe bagiye bakubwira ko bakoze uko kwituma ari byo mwise gutanga ikizamini?
Ubu ni umuco, ni umuco bara muri gereza.
Gutanga ikizamini bivuga mu buryo wenda bwo kugira ngo babyubahishe.
Yego.
Kerimi ya nyayo wundi no gushyira ku gitiyo.
Uwo ni umucungagereza wadusabye kumurindira umutekano. Uyu yadusobanuriye ibyo bamwe mu bafungwa bakunze kwinjiza bitemewe mu magereza. Ni inkuru kubarira ukumva harimo ibisa n'ibigoye utarabibayemo.
Upakira ni ukuvuga ngo abicisha hasi mu kibuno. Ashaka na mugenzi we barabifata. Niba ari nk'itabi, niba ari nk'ibindi biyobyabwenge, sibyo? Bakabishyiramo mu dupapuro bakazinga. Kuko ushobora kuzinga urupapuro ari rurerure akakazinga, yamara kukazinga arangiza agahina agashaka mugenzi we. Urumva? Urumva buriya uwabigize umwuga uzi ko ashobora gutwaramo miliyoni y'amafaranga mu nda.
Ibyo bintu wigeze ubibonaho?
Ewe cyane rwose, mbere ni sisiteme yazanywe urumva yo kugira ngo nyine n'abashinzwe umutekano bayifashishe, iraduka hose nyine irakwiye hose hose mu magereza.
Umwe mu bigeze kuba mu nzego z'abafungwa bayobora abandi mageragere nawe ibi bikorwa yarabibonye, yahisemo ko tumurindira umutekano.
Umuntu burya nubwo yaba afunzwe ariko aba afite uburenganzira, ubwo rero akwiriye kujya kwituma ku karubanda aho buri muntu wese amureba. Ni ukuvuga ngo haba hari ubwiherero nicyo bwagenewe. Rero ni umuntu akwiye no gusakwa, rikwiye gukorwa mu buryo bwiza budatesha umuntu agaciro, ariko uburyo bikorwamo bwose bitesha umuntu agaciro, bibangamiye uburenganzira bwa muntu.
Hari undi mucungagereza wadusobanuriye amayeri cyangwa tekinike zikoreshwa iyo baketse ko hari abafungwa binjije ibitemewe babinyujije mu myanya y'ibanga.
Ubundi ushaka kumubona neza uhita umufata ukamwicaza asutamye adakojeje hasi ikibuno, noneho ikindi wasa nkaho hari nk'akamanuka ukamwicaza areba haruguru udafashe hasi adashyize hasi uhita ubibona. Ubona asa nk'ubabara kwicara bigasa nk'ibimunanira agasa nk'ushaka kunama yafata hasi uhita ubibona. N'ubundi umushyize nkaho akambwira ati nesa nesa ko nesa nesa ntabwo ubizi.
Oya,
ushobora kwicara gutya ntujye gusimbuka makeri ukazaza usa nk'ubuja ariko utava hasi usa nk'uzamuka gake gake bikora vuba vuba. Buri iyo abikoze kenshi akabikora nk'inshuro 30 ijyanye na pakiri uhita uyibona.
Ijwi rya Amerika yagize amatsiko yo kumenya ibyinshi mu bishyirwa mu majwi abafungwa binjiza mu magereza mu buryo butemewe n'amategeko, twabihuguye n'uyu mucungagereza.
Kenshi kenshi ibintu nabonye ariko ubu telefoni buto amafaranga ibyo bintu n'abagore burya bajyaga bapakira itazi, umugore apakira hose akabapakira.
Umugore se ashobora kubinyuza mu gitsina?
Cyane 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 rwose akabibikamo.
Byaba bivugwa n'abafungwa yewe n'abacungagereza, urwego rw'igihugu rw'amagereza mu Rwanda rurabihakana. Madamu Therese Kubwimana uvugira uru rwego yandikiye ijwi rya Amerika ubutumwa bugufi bugira buti:
ibyo ntabwo bibaho rwose, ntabwo binashoboka.
Tuvugana na Madamu Prudence Murungi ukuriye Komisiyo y'Igihugu y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda yatubwiye ko bagiye kugenzura ukuri kw'aya makuru.
Ubundi nyine ni ihohoterwa nyine ntabwo byemewe. Ariko twebwe ku giti cyacu so far tutamuri report dufite z'abagiyemo nta bigeze babitubwira ngo nkubwire ngo nibyo cyangwa sibyo. Ariko nibura na information tugize ubwo abazajyayo muri monitoring ubutaha n'icyo kintu bazakibaza.
Ku bw'uyu wemeza ko ibikorwa byamukorewe binyuranije n'uburenganzira bwa muntu. Kabone niyo yaba akiri imfungwa.
Uyu ni umuco mubi wo kwambura umuntu ubumuntu, kumugaragaza ko yateye agaciro atagifite agaciro, kandi ejo cyangwa ejo bundi azagaruka mu buzima busanzwe. Ubundi ikintu kidafite umusaruro ntabwo ukwiye gukomeza kugikora.
Abacungagereza bo twavuganye bemeza ko iyi gahunda yo gutahura ibyinjira mu buryo bunyuranije n'amategeko bayizi mu magereza yose yo mu Rwanda. Umwe mu bacungagereza waduhaye amakuru avuga ko uwo basanganye nk'amafaranga yatwaye mu nda bamutegeka kuyasukura n'ubundi gereza ikayamubikira. Gusa yaba bafunguwe ndetse n'abacungagereza bahuriza ku kuba umuntu winjira muri gereza afite izina rikomeye nk'abanyapolitiki n'abacuruzi badakorerwa uyu muhango. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.